În cadrul emisiunii Carte pentru Sufletul tău, vă prezentăm în serial în lectura lui Claudiu Pop, cartea doctorului Martin Lloyd-Jones, Depresia spirituală. Cartea a apărut la editura Perla Suferinței.
Capitolul 7. Teama de viitor. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Epistola a doua către Timotei, capitolul 1, versetul 7. Aceste cuvinte ne conduc spre o altă cauză a stării pe care am numit-o depresia spirituală. Căile prin care ne poate surprinde sau ne poate ataca această boală a sufletului sunt fără număr. Am demonstrat cât de adevărat este faptul că dușmanul nostru, diavolul, se poate transforma cu subtilitate în înger al luminii. Este la fel de adevărat că diavolul este și necruțător. Vreau să spun că el nu va înceta și nu va renunța. Nu îi pasă ce metode folosește, numai ca să ne doboare și să discrediteze lucrarea lui Dumnezeu. Nu este preocupat de vreo logică. Nu ezită să folosească metode diferite, să ne abordeze diferit, chiar să contrazică ceea ce ne-a spus la început. Singura lui preocupare este să defăimeze numele și lucrarea Domnului și în special lucrarea de mântuire prin Domnul și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Când Dumnezeu a creat lumea la început, ni se spune că Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Era foarte mulțumit de lucrarea sa, era perfectă. Din acest motiv, diavolul în răutatea și gelozia sa s-a hotărât să distrugă și să ruineze lucrarea, concentrându-se în special asupra lucrării supreme a lui Dumnezeu, omul. Dacă ar putea să îl dărâme pe om, atunci însuși apogeul creației ar fi distrus. După cum știm, a ademenit-o pe femeie, care la rândul ei l-a atras și pe bărbat. Aceasta a fost căderea omului. Istoria umanității nu se oprește în acest punct. Dumnezeu a intenționat și a plănuit o cale măreață de mântuire. Aceasta este gloria remarcabilă a lui Dumnezeu, dincolo de orice îndoială. Mântuirea este o lucrare mai importantă chiar decât creația, luând în considerare faptul cum a fost dusă la îndeplinire prin trimiterea în lume a singurului său fiu, cu toate minunile și minunățiile întrupării, dar mai presus prin trimiterea la moarte pe cruce. Acesta este lucrul suprem, omul căzut și păcătos, poate fi izbăvit și întregit ca și întreaga creație. De aceea, preocuparea de căpetenie a diavolului, adversarul, este să încerce într-un fel sau altul să discrediteze și să dezonoreze lucrarea lui Dumnezeu. Pentru a-și atinge scopul, el îi atacă pe moștenitorii mântuirii, poporul lui Dumnezeu, și nimic nu convine scopului său decât să ne deprime și să ne dărâme, pentru a da impresia că această mântuire atât de lăudată nu este nimic decât o plăsmuire a imaginației și că noi care credem în ea am crezut de fapt în basme meșteșugit alcătuite. Și care este cel mai bun mod de a o face decât să ne aducă într-o asemenea stare încât să dăm impresia de oameni deprimați, împovărați și nefericiți? Am văzut cum diavolul caută să ne deprime îndreptându-ne atenția către trecut, într-așa fel încât trăind în trecut să fim descurajați. Dacă eșuează, putem anticipa faptul că își va schimba în întregime strategia și ne va întoarce privirea către viitor. Este exact lucrul pe care îl face și este ceea ce avem în versetul pe care l-am pus la începutul capitolului. Vom analiza cazul acelor oameni care suferă de depresie spirituală din cauza că se tem de viitor, teama de viitor. Din nou, este o stare des întâlnită și este remarcabil de observat modul în care dușmanul produce aceeași stare fundamentală în aceiași oameni prin aceste metode aparent diametral opuse. Când îi lămurești cu privire la trecut, încep imediat să vorbească despre viitor, rezultatul fiind că întotdeauna sunt deprimați în prezent. Le-ai clarificat problema iertării, chiar și a acelui păcat unic. Le-ai arătat că, deși au pierdut atâția ani, el vă va răsplăti astfel anii pe care i-a mâncat lăcusta. Ei vor spune, a, da, dar... Încep să vorbească despre temerile privind viitorul și ceea ce le stă înainte. Se găsesc multe învățături în Biblie referitoare la acest subiect, dar nu greșesc când spun că un exemplu remarcabil este fără îndoială Timotei, căruia apostolul i-a scris două epistole. Este problema cu care se confrunta Timotei și din acest motiv apostolul i-a scris scrisorile. Depindea de Pavel, din cauza temerilor, dificultăților și pericolelor care aveau să vină, și scopul epistolelor este să îi se clarifice lui Timotei problema înfruntării viitorului. Nu o să vorbim mai departe despre Timotei, l-am amintit doar ca un exemplu de depresie spirituală din cauza temerii sale în privința viitorului. Care sunt cauzele acestei stări? De ce oamenilor le este teamă de viitor? Care sunt motivele pe care le invocă? Care sunt aspectele specifice ale problemei? Ce dificultăți produce și despre care vorbesc întotdeauna victimele sale? Înainte de toate, se situează fără îndoială temperamentul, o structură specială. Fiecare este născut diferit. Nu există doi oameni identici. Toți avem propriile noastre trăsături, virtuți, eșecuri, slăbiciuni și defecte. Fiecare ființă umană este construită delicat și într-un mod minunat. La bază avem aceleași trăsături generale, dar proporțiile respective variază enorm de la caz la caz, așa cum variază și temperamentele noastre. Este foarte important să ținem minte acest lucru. Cineva va spune, când devenim creștini, toate diferențele dispar. Este eronat. Nu este o schimbare mai mare în univers decât schimbarea descrisă ca regenerare, dar regenerarea, lucrarea lui Dumnezeu prin care El implantează în noi principiul unei vieți divine și spirituale, nu schimbă temperamentul unui om. Temperamentul rămâne același. Faptul că ai devenit creștin nu înseamnă că trebuie să încetezi să trăiești cu tine însuți. Cât ești viu, trăiești cu tine însuți și sinele este al tău și nu al altcuiva. În esența sa, după mântuire, Pavel a rămas același om ca și înainte, nu a devenit altcineva. Petru a rămas Petru, Ioan a rămas Ioan, cu același temperament și trăsături esențiale. Aici se vede gloria unei vieți creștine, e ca și varietatea în natură și creație. Uită-te la flori, nu sunt două la fel. Dumnezeu își arată minunile căii sale tocmai în această varietate care conține o unitate fundamentală. Același lucru se întâmplă și în biserica creștină. Toți suntem diferiți, avem temperamente diferite, fiecare are sinele său. Aceasta este una dintre minunățiile bisericii. Dumnezeu împarte darurile prin Duhul Sfânt în diferite moduri, deși în esență personalitatea noastră rămâne aceeași ca și înainte de convertire. Prin personalitate înțeleg temperamentul nostru, modul personal de a face unele lucruri. Înfăptuim aceleași lucruri, dar în mod diferit. Ca și creștini, facem aceleași lucruri esențiale, dar le facem diferit. Gândiți-vă la predicile diferite ale evangheliștilor care predică aceeași evanghelie și trăiesc aceeași viață creștină. Totuși, modul de prezentare este diferit și trebuie să fie diferit. Dumnezeu folosește aceste diferențe în răspândirea evangheliei. Poate folosi un om pentru a aduce mesajul unei anumite categorii, în timp ce o altă persoană nu poate fi folosită pentru același mesaj. Prezentările diferite se adresează unor oameni diferiți și e adevărat că Dumnezeu se poate folosi de toți. Pe primul loc situăm deci temperamentul. Sunt oameni care după temperament sunt agitați, neliniștiți, temători. Cred că Pavel făcea parte din această categorie. Era un om agitat, lipsindu-i încrederea în sine. S-a dus în Corint slab, fricos și plin de cutremur. Era din fire un om temător. În afară erau lupte, în interior erau temeri. Aceasta era firea naturală a lui Pavel. Este și cazul lui Timotei și sunt oameni născuți așa. Alții sunt încrezători în ei înșiși și siguri pe ei. Nu se tem de nimic, înfruntă orice problemă, iau atitudine oriunde și oricând. Nu cunosc sensul cuvântului teamă. Aceste două categorii de oameni sunt creștini și totuși sunt diferiți în mod fundamental și vital. Există creștini care cu mare greutate sunt convinși să vorbească în public, alții sunt exact opusul. Chestiunea temperamentului are o importanță majoră în dezbaterea cauzelor acestor forme particulare pe care o pot lua anxietatea și depresia. Alte lucruri se ivesc pe măsură ce luăm în considerare cazul oamenilor care se tem de viitor. Vei afla că întotdeauna sunt preocupați de natura misiunii unui creștin. Au o părere înaltă despre cauza creștină, au o idee exaltată despre viața creștină. Acești oameni își dau seama că nu e ușor să fii creștin, că nu e numai o chestiune de a fi convertit și apoi să stai pe roze pentru tot restul vieții tale. Dimpotrivă, ei o văd ca pe o chemare înaltă, o luptă a credinței. văd partea solemnă a vieții, ceea ce pentru ei înseamnă a-L urma pe Hristos. Își citesc Noul Testament, incontestabil sunt oameni inteligenți. Sunt conștienți de măreția chemării și a misiunii. În aceeași măsură, sunt la fel de conștienți și de nimicnicia lor, ceea ce îi deprimă. Cu alte cuvinte, se tem de eșec. Se tem să nu decepționeze cauza, spun, îmi place Evanghelia, cred că păcatele îmi sunt iertate, vreau să fiu creștin, dar mă tem că voi eșua. Totul este bine când sunt la întâlniri creștine sau în compania altor creștini, dar trebuie să trăiesc și să mă cunosc și să îmi cunosc slăbiciunile. Văd măreția misiunii și îi cunosc dificultățile. Acestor oameni le e frică de eșec. Nu vor să îl dezamăgească pe Dumnezeu, pe Iisus Hristos și biserica sa pe acest pământ. Cine sunt ei ca să trăiască o viață de creștini? Importanța misiunii și conștiința acută a propriilor deficiențe și nevoi îi copleșesc. Poate că le e teamă de viitor, dar nu sesizează care e problema. Îi întreb dacă se tem de ceva anume și îți răspund că nu știu și totuși au această teamă și neliniște față de viitor, față de lucrurile care vor veni, lucrurile pentru care sunt chemați să sufere. Am întâlnit adesea astfel de oameni. Îmi amintesc de o doamnă care mi-a spus, da, cred, dar nu știu dacă mă pot numi creștină. Când am întrebat-o de ce, mi-a răspuns ceva de genul, am citit despre creștinii persecutați în trecut și în prezent și încerc să mă imaginez într-o asemenea situație. În acea perioadă avea un copil de 3 ani. Mi-a spus, dacă voi avea de ales între a-mi nega credința și băiat, nu știu cum voi proceda, nu cred că aș fi îndeajuns de puternică. Mă îndoiesc că aș avea curajul să îl pun pe Hristos pe primul loc cu orice preț, chiar cu prețul morții. Având aceste îndoieli, se gândea că nu se poate numi creștină. Nu a fost supusă la un asemenea test și poate că nu va fi niciodată, dar numai posibilitatea de a se întâmpla o deprima. O asemenea depresie spirituală e declanșată de teama de viitor, adesea o teamă imaginară. Nu trebuie să zobovim asupra acestor descrieri, deși sunt cazuri multiple. Important este că asemenea lucruri nu ne pot acapara încât să ne paralizeze complet în prezent. Există pericolul ca unii oameni să fie acaparați și absorbiți de aceste temeri încât devin ineficienți în prezent. Cred că Timotei se confrunta cu aceeași problemă. Pavel se afla în închisoare, iar Timotei se întreba ce se va întâmpla cu el. Dacă Pavel va fi trimis la moarte, cum putea el, Timotei, să facă față dificultăților ivite în biserică și persecuțiilor care începeau și în care putea să fie implicat? Pavel a trebuit să fie ferm cu el. Îi spune să nu-i fie rușine de el și de suferințele lui. Să nu-ți fie rușine, dar de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine întemnițatul lui, ci suferă împreună cu Evanghelia prin puterea lui Dumnezeu. Necazul lui Timotei era teama de viitor. Să ne întrebăm cum trebuie tratată o asemenea stare. Nu pot să mă gândesc la o cale mai bună decât cea adoptată în cazul problemei precedente. Sunt câteva considerații generale, preliminare, înainte de a vedea învățăturile biblice. Voi face mai întâi câteva afirmații. Primul lucru este să tragem o linie între o anticipație a viitorului îndreptățită și una care paralizează. Nu este greșit să ne gândim la viitor, este greșit să nu o faci. Biblia ne avertizează să nu ne îngrijorăm în privința viitorului. Nu vă gândiți la ziua de mâine înseamnă, de fapt, să nu vă îngrijorați de ziua de mâine. Nu înseamnă să nu te gândești deloc la ziua de mâine. Altfel, fermierul nu ar mai ara și semăna. Se gândește la viitor, dar nu își petrece timpul întrebându-se și îngrijorându-se cu privire la rezultatele muncii sale. Se gândește rațional, după care nu mai acordă atenție. Întrebarea e, unde trebuie trasată linia? E bine să te gândești până la un punct, dar dincolo de aceasta se află îngrijorarea, neliniștea, o gândire care paralizează și mutilează. Cu alte cuvinte, deși nu e greșit să te gândești la viitor, e greșit să fii controlat de el. Dificultatea cu oamenii care devin victime ale unor asemenea temeri este că se lasă controlați de viitor, sunt dominați de gândurile asupra lui și își ridică brațele neputincioși, deprimați din cauza temerilor. Sunt guvernați și conduși de un viitor necunoscut, ceea ce dăunează. Nu este greșit să te gândești la viitor atâta timp cât nu te lași controlat de el. Este o afirmație importantă pe care lumea a descoperit-o deja. Ne spune să nu traversăm podul până nu ajungem la el. Acest proverb popular trebuie aplicat și în viața de credință. Nu trece podul până nu ajungi la el. Multe sintagme biblice au devenit proverbe. Nu vă îngrijorați de ziua de mâine, ajunge zilei necazul ei. Desigur că Noul Testament aduce în discuție conceptul într-o formă spirituală. La bază, este adevărat, ajunge zilei necazul ei. Este o dovadă a simțului practic. După cum am văzut anterior, este o pierdere de vreme să te gândești la trecutul pe care nu îl poți schimba. La fel de greșit este să te îngrijorezi în privința viitorului, care în momentul de față este obscur. Un pas este suficient. Trăiește prezentul în plenitudinea lui și nu lăsa viitorul să întunece prezentul, așa cum nu lăsa nici trecutul să afecteze prezentul. Să vedem ce spune apostolul. El aduce argumentul la un nivel mai ridicat și ne oferă o învățătură cu două aspecte. În primul rând, este vorba de o mustrare și în al doilea rând, de un memento. Ambele aspecte sunt esențiale. Prima dată, apostolul îl mustră pe Timotei, îi spune, căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică. Aceasta este o mustrare. În acel moment, lui Timotei îi era frică de viitor, era acaparat de el, așa că Pavel îl mustră. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Dacă suferim de această formă a depresiei spirituale, ce putem învăța de aici este că ne aflăm în impas din cauza eșecului nostru de a realiza ceea ce ne-a dat și ne dă Dumnezeu, dându-ne darul Harului Sfânt. Era și problema lui Timotei, ca și a multor creștini. Eșuăm să vedem ce a făcut Dumnezeu pentru noi și ce face în noi. Putem întrebuința cuvintele Domnului Iisus pe care le-a folosit într-un context diferit. El le-a spus așa lui Iacov și Ioan, care vroiau să poruncească să pogoare foc din cer și să-i mistuie pe unii samariteni. Nu știți de ce duh sunteți însuflețiți? Același lucru îl spune și Pavel lui Timotei. Aici cuvintele lui Pavel sunt pozitive. El îi spune lui Timotei să înflăcăreze darul Domnului. Eșuăm datorită faptului că nu ne străduim. Eșecul de a gândi, de a deține controlul asupra noastră. Încep să privești viitorul, să îți imaginezi diverse lucruri și să spui: mă întreb ce se va întâmpla. Imaginația ta o ia razna. Ești prins, nu te oprești să-ți amintești cine ești și ce ești. Ești copleșit și dărâmat. Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să te ții strâns de tine, să te ridici, să te pui în mișcare, să preiei controlul asupra ta și să vorbești cu tine însuți. Așa cum spune apostolul, trebuie să ne amintim nouă înșine de anumite lucruri. Înțeleg că Pavel îi spune lui Timotei un lucru important. Timotei, se pare că te gândești la tine, la viața ta și la ceea ce faci ca și când ai rămas un om obișnuit. Timotei, nu ești o persoană obișnuită, ești creștin, născut din nou, Duhul Domnului este în tine. Însă tu rezolvi aceste probleme ca și cum ai fi ceea ce ai fost odată, o persoană obișnuită. Necazul nostru este același. Deși suntem născuți din nou, deși suntem copiii lui Dumnezeu, cădem în această stare și ne întoarcem la modul vechi de gândire, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Ca și un om din lume care nu a fost niciodată regenerat, îi permitem viitorului să vină la noi și să ne domine. Ne vedem slăbiciunea și neputința în relație cu măreția misiunii care ne stă în față. Și cădem ca și cum am fi în firea noastră pământească. Lucrul pe care trebuie să îl faci, îi spune Pavel lui Timotei, este să îți amintești că ni s-a dat darul Duhului Sfânt și din acest motiv, perspectiva noastră asupra vieții și viitorului trebuie să fie complet diferită. Trebuie să privim suferința cu alți ochi, să facem față lucrurilor în alt mod. Putem face acest lucru amintindu-ne că Duhul Sfânt este în noi. Există viitorul, există chemarea înaltă, există persecuția, există opoziția, există dușmanul, le văd pe toate. Trebuie să recunosc și că sunt slab, că îmi lipsește puterea și înclinațiile necesare. În loc să mă opresc aici, trebuie să continui spunând: da, știu acestea, dar, din momentul în care folosesc conjuncția dar, fac ceea ce apostolul vrea ca eu să fac, spun: dar Duhul Sfânt este în mine, Dumnezeu mi-a dat Duhul Sfânt. Din momentul în care rostesc aceste cuvinte, perspectiva se schimbă. Cu alte cuvinte, în aceste situații ceea ce contează este ceea ce se spune despre el și nu ceea ce se spune despre noi. Din fire, Timotei era slab, iar dușmanul său era puternic, iar misiunea sa era extrem de importantă. Da, dar el nu trebuie să se gândească la el însuși sau să privească situația din perspectiva lui. Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere. Nu te gândi la slăbiciunile tale, gândește-te la puterea Duhului Sfânt. Doar atunci când vom proceda așa, ne vom echilibra doctrina și vom vedea clar. M-am străduit să accentuez faptul că avem temperamente diferite și o fac din nou. Deși temperamentele sunt diferite, nu ar trebui să aducă nicio diferență în ceea ce privește slujba care ne stă în față. Avem miracolul răscumpărării. Dumnezeu ne-a înzestrat cu temperamente diferite. Ca și creștini, nu este adevărat că suntem controlați de către temperamentul nostru. Ne aflăm sub controlul Duhului Sfânt. Aceasta este ordinea corectă. Pe de o parte se află forța și abilitățile necesare, iar pe cealaltă parte se află temperamentul tău care se folosește de ele, dar ca și creștin trebuie să fii controlat de Duhul Sfânt. Este greșit pentru un creștin să se lase dominat de temperament. Omul firesc este întotdeauna dominat de temperament. Nu se poate abține. Diferența pe care o face procesul de regenerare este că există o putere mai mare decât temperamentul nostru. Din momentul în care ai Duhul Sfânt, El preia controlul inclusiv asupra temperamentului, așa că îți dă posibilitatea să acționezi într-un mod personal prin temperamentul tău. Acesta este miracolul mântuirii. Temperamentul rămâne, dar nu mai deține controlul. Duhul Sfânt este cel care o face. Să intrăm puțin în detalii. Dumnezeu nu ne-a dat duh de frică. Atunci, ce duh a pus în noi? Ia aminte, Dumnezeu nu ne-a dat duh de frică, ci de putere. Iată ce ne-a dat de la început. Avem o misiune, ne știm slăbiciunile. Există putere chiar și pentru slăbănogi. Putere în sensul cel mai cuprinzător al cuvântului. Te temi că nu poți să trăiești o viață de credință? Răspunsul este, duceți până la capăt mântuirea voastră, cu frică și cu tremur, căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă și voința și înfăptuirea. Frica și cu tremurul rămân. Sunt o parte a temperamentului tău, dar ești înzestrat să lucrezi prin puterea care lucrează în voi și vă dă și voința și înfăptuirea. Aceasta nu înseamnă că devii o persoană temerară, căreia nu este frică. Trebuie să-ți duci până la capăt mântuirea cu frică și cu tremur, dar în ciuda acestui fapt există o putere. Este puterea lui Dumnezeu care lucrează în tine și îți dă după plăcerea lui și voința și înfăptuirea. Această putere nu se referă numai la viața de credință și la lupta cu ispita și cu păcatul. Se referă și la puterea de a îndura, puterea de a merge mai departe oricare ar fi condițiile sau circumstanțele, puterea de a rezista până la capăt. Înseamnă că și celei mai timorate persoane îi se dă puterea în toate lucrurile, inclusiv puterea de a muri. Observăm acest lucru la toți apostolii, la un om ca Petru, căruia îi era frică de moarte. Din cauza acestei temeri, chiar l-a renegat pe Iisus. A spus, nu îl cunosc, nu am nimic de a face cu el. Pentru a-și scăpa viața, a jurat că nu îl cunoaște pe Domnul său, binefăcătorul său. Dar uită-te la Petru, cel din Faptele Apostolilor. Un duh de putere este cu el, iar el este gata să moară. Va înfrunta autoritățile, pe oricine. Este unul dintre cele mai glorioase lucruri din lunga istorie a bisericii și se întâmplă și astăzi. Nu obosesc niciodată să le spun creștinilor să citească istoriile martirilor, ale confesorilor, ale părinților protestanți, ale puritanilor, ale partizanilor covenantului. Citește istoriile lor și vei găsi nu numai oameni puternici și curajoși, dar și femei slabe, fete și chiar copii, murind glorios de dragul lui Hristos. Nu o puteau face prin ei înșiși, li s-a dat un duh de putere. Același lucru îl subliniază și Pavel aici. El îi spune lui Timotei, nu vorbi așa, vorbești ca un om firesc, vorbești ca și cum tu, prin puterea ta, ar trebui să faci față. Dumnezeu ți-a dat un duh de putere, mergi înainte, El va fi cu tine. Nu te vei mai recunoaște, vei fi uimit de tine însuți și chiar dacă vei avea de înfruntat moartea, te vei bucura că ai fost găsit ales să suferi rușinea și chiar moartea pentru numele Său glorios. Puterea este dată. Atunci când suntem tentați să fim deprimați de lucrurile care ne stau împotrivă, trebuie să ne spunem astfel, am Duhul Sfânt și El este un duh al puterii. Pavel menționează al doilea lucru și anume dragostea. Găsesc acest lucru fascinant și interesant. Mă întreb câți dintre voi ar pune dragostea în această ordine pe listă. De ce Pavel procedează așa? Ce vrea să spună? Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere. Înțeleg că am nevoie de putere, dar am nevoie și de dragoste? Nu cumva o persoană timorată are nevoie de dragoste? De ce pune duhul dragostei pe locul al doilea? Din punct de vedere psihologic, este interesant de aflat care este cauza principală a fricii. Răspunsul este sinele. Dragostea de sine, preocuparea de sine, autoapărarea. Miezul problemei este că oamenii temători sunt prea preocupați de ei înșiși. Cum să fac asta dacă greșesc? Întotdeauna se gândesc la ei înșiși, se uită la ei înșiși și sunt prea ocupați de ei înșiși. Aici intervine un duh de dragoste, singura modalitate de a scăpa de sine. Aceasta este greșeala acestor bieți oameni care au devenit călugări sau pustnici. S-au putut îndepărta de lume și de ceilalți oameni, dar nu au scăpat de ei înșiși. Sinele se află în interiorul tău și nu poți scăpa de el. Cu cât te vei chinui mai mult, cu atât sinele te va tortura. Există o singură cale de a scăpa de sine, posibilitatea de a te dărui altor persoane sau altor lucruri ca să nu ai timp să te gândești la tine însuți. Slavă Domnului că Duhul lui Dumnezeu poate face asta. Nu este numai un duh de putere, dar și unul de dragoste. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă dragoste de Dumnezeu, dragoste de Dumnezeu care ne-a creat, dragoste de Dumnezeul care a găsit o cale de răscumpărare pentru niște ființe nenorocite ca noi, noi care meritam iadul. Ne-a iubit cu o dragoste veșnică. Gândește-te la asta, îi spune Pavel lui Timotei, și pe măsură ce vei fi absorbit de dragostea pentru Dumnezeu, vei uita de tine însuți. Un duh de dragoste te va elibera de egoism, de preocuparea de sine, de sentimentul de deprimare, deoarece deprimarea este rezultatul preocupării excesive de sine. Te îndepărtează de individualitate. Spune-ți ție însuți de dragostea minunată și nepieritoare a lui Dumnezeu. Dumnezeu care s-a uitat la noi în ciuda păcatului, care nu l-a cruțat nici pe Fiul Său și l-a dat la moarte pentru noi. Ce urmează? Gândește-te la lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea dragostei Fiului. Cunoaște dragostea lui Dumnezeu care întrece orice cunoștință. Gândește-te la El, cel venit din ceruri și care a lăsat deoparte însemnele gloriei sale eterne și s-a născut ca un prunc, a lucrat ca tâmplar și a suferit împotrivirea păcătoșilor. Gândește-te la El, pe fața căruia oamenii au scuipat, i-au pus o cunună de spin pe frunte și i-au bătut cuie în mâini și în picioare. El este acolo pe cruce. Ce face? A murit pentru noi, ca eu și tu să putem fi iertați și împăcați cu Dumnezeu. Gândește-te la dragostea Lui și pe măsură ce o vei cunoaște, vei uita de tine. Apoi urmează dragostea de frați. Gândește-te la alți oameni, la nevoile și îngrijorările lor. Să continui? Timotei poate că și-a spus, voi fi trimis la moarte. Pavel spune, gândește-te la ceilalți, uită-te la oamenii care pierd în păcat, nu te uita la tine. Crește dragoste pentru cei pierduți și pentru frați în aceeași măsură. Dragoste pentru cea mai nobilă și măreață cauză din lume și anume Evanghelia binecuvântată și glorioasă. Îmbunătățește-ți acest capitol. Aceasta vrea să spună apostolul prin duh de putere și de dragoste. Dacă ai un duh de dragoste, vei uita de tine. Vei spune că nimic nu contează în afară de Dumnezeu care s-a jertfit pentru tine, că nimic nu este prea mult pentru a dărui. Vei avea o singură pasiune, ca și contele Zinzendorf, și aceea va fi El și numai El, un duh de dragoste. În al treilea rând, un duh de chibzuință. Nu un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Ce înseamnă asta? Este antidotul perfect pentru un duh de frică, autocontrol, disciplină, o minte echilibrată. Chiar dacă suntem fricoși și agitați, duhul pe care Dumnezeu ni l-a dat este un duh de control, de disciplină, un duh de judecată. Domnul nostru a pus aceste lucruri cu mult înainte ca Pavel să se gândească la ele. Pavel le repetă doar și ne dă o expresie a învățăturii Domnului Iisus. Vă amintiți ce le-a spus Iisus ucenicilor când i-a trimis în lume? I-a avertizat că li se va arăta ură, că vor fi persecutați, că va veni o zi în care vor trebui să renunțe la viețile lor sau că vor fi aduși în fața dregătorilor și judecați. Iisus continuă, dar când vă vor da în mâna lor, să nu vă îngrijorați, gândindu-vă cum sau ce veți spune, căci ce veți avea de spus vă va fi dat chiar în ceasul acela. Te vei afla în fața tribunalului și ei vor încerca totul ca să te prindă prin ceea ce spui, dar nu te îngrijora, spune Domnul nostru, căci tot ce vei avea de spus îți va fi dat chiar în ceasul acela. Nu te înfricoșa, nu-ți pierde cumpătul. Nu vei fi emoționat și alarmat că nu vei ști ce vei spune. Ceea ce vei spune îți va fi dat chiar în ceasul acela. Duh de înțelepciune și de chibzuință. Voi ilustra pe scurt acest punct. Este povestea unei fete destul de tinere, în zilele partizanilor Covenantului, din Scoția. Urma să participe la un serviciu religios în cadrul căruia se lua cina, ținut de acești credincioși într-o duminică după amiază, servicii care erau interzise. Soldații regelui Angliei îi căutau pretutindeni pe oamenii care se duceau la astfel de întâlniri. iar când această tânără i-a zărit pe soldați în drumul ei, a știut că era prinsă în capcană. Pentru moment, se întreba ce o să le spună, dar când a început să fie chestionată, s-a trezit spunând: "Fratele meu mai mare a murit și îi se va citi testamentul în această după-amiază, iar el a făcut ceva pentru mine și mi-a lăsat o moștenire, iar acum vreau să îi aud citind testamentul." A fost lăsată să plece, căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință, înțelepciune, prevedere, înțelegere. Te va face înțelept ca și șerpii, vei fi în stare să spui adevărul dușmanilor tăi, care nu îl vor înțelege, și așa vei scăpa. Într-adevăr, fratele ei mai mare a murit. Hristos a murit pentru ea și în serviciul religios testamentul va fi citit și ei îi se va aminti ce a lăsat Iisus și ce a făcut pentru ea. Chiar și cele mai ignorante și fricoase persoane din împărăție, Hristos îi poate da o minte chibzuită și un duh de înțelepciune. "Nu te îngrijora," spune Hristos, "tot ceea ce vei spune îți va fi dat chiar în ceasul acela. El îți va spune ce să faci, el îți va spune ce să zici și dacă este necesar, el te va și înfrâna." Nu trăim de unii singuri, nu trebuie să ne gândim la noi înșine ca la niște persoane obișnuite. Nu suntem oameni ai firii, am fost născuți din nou. Dumnezeu ne-a dat Duhul Sfânt, un duh de putere, de dragoste și de chibzuință. Prin urmare, celor care sunt înclinați spre depresia spirituală din cauza acestor temeri legate de viitor, le spun în numele lui Iisus și cu cuvintele Apostolului: "Înflăcărează darul, vorbește cu tine însuți, amintește-ți ce este adevărat cu privire la tine. În loc să lași viitorul și gândul la el să te prindă în mreje, vorbește-ți, amintește-ți cine ești și ce ești și că Duhul este în tine. Amintindu-ți de natura Duhului, vei fi capabil să mergi înainte cu îndrăzneală, neavând frică, trăind în prezent, pregătit pentru viitor, având o singură dorință, să îl lauzi pe cel care a dat totul pentru tine."